Vítajte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka SME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so psychologičkou Máriou Tyňovou o jej štúdiu psychológie v Británii, o tom, prečo sa vrátila na Slovensko a o tom, aké nastavenie, prístup, práci a hodnoty si so sebou odtiaľ priniesla. Veľmi rada sa rozprávam s ľuďmi, ktorí odišli študovať do zahraničia, nabrali tam skúsenosti, perspektívu a potom ich priniesli domov. Mária Tyňová sa ako mama dvoch malých detí dostala spolu s manželom do Veľkej Británie, kde zistila, že jej dovtedajšia kariéra v daných podmienkach asi nebude to pravé. V britskom Birminghame sa teda prihlásila na štúdium psychológie a postupne sa cez viaceré úrovne vzdelávacieho systému prepracovala až do praxe klinickej psychologičky v tamojšom verejnom zdravotníctve. V tejto epizóde mi Mária rozpráva, aké hodnoty a postoje rozvíja u študentov a študentiek psychológie britský vzdelávací systém a čo si z neho priniesla sem, na Slovensko. Hovorí mi aj o tzv. Teórii súcitnej mysle, ktorá ju oslovila počas štúdia a veľmi ma to zaujalo, pretože o rôznych formách súcitu sme sa v tomto podcaste už rozprávali, napríklad so psychologičkou Michailou Trúchlou alebo aj so psychologom Andreom Jeleníkom, ktorí nám opísali tzv. Rázny súcit, čo je ten, keď sa vieme súcitne zastať sami seba alebo iného človeka. No a Mária k nemu dnes pridá ešte jednu trocha inú formu súcitu, ktorú označuje pojmom činorodý súcit. No a okrem toho sa jej spýtam aj na to, ako vznikol jej netypický cenník, ktorým chce sprístupniť terapiu aj tým ľuďom, ktorí by štandardnú cenu terapie zaplatiť nedokázali. Kým začneme, chcem vám ešte povedať, že k podcastu Ľudskosť som začala písať aj newsletter, v ktorom sa s vami raz za 2 týždne podelím o to, čo ma zaujalo a nad čím premýšľam. Link na najnovšie vydanie nájdete v popise tejto epizódy a môžete sa v ňom rovno prihlásiť aj na jeho odber. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk, no a toto je Mária Tyňová. Mária, vitajte v podcaste Ľudskosť.
Ďakujem za pozvanie.
Mária, vy ste psychologička, ale zaujalo ma, že toto je až vaša druhá kariéra. Čo ste robili predtým?
Asi by bolo dobré začať ešte predtým, lebo ja som vyrastala v rodine lekárky a mama bola lekárka a učila aj na lekárskej fakulte a bola, myslím, že dosť takým dominantným tvorcom našej rodiny. A úplne od maličkého malička všetci čakali, že budem lekárka. A ja som bola tak vnútorne nastavená, ale chodila som, veľmi ma bavila matematika a fyzika, chodila som aj na také gymnázium na Novohradsku, kde tiež v triede matematika a fyzika. No a v štvrtom ročníku ja som mala možnosť ísť stážovať, pozrieť sa na lekársku fakultu, na nejaké vyučovanie som tam ešte robila a videla som, ako na biofyzike sa tí študenti začali pýtať, že odkiaľ je tento vzorec a ten učiteľ im povedal, to necháme na inžinierov a matematikov, my sa ten vzorec len naučíme. A mne to ostalo v hlave, že to snad nie. Že ja sa mám len bifliť nejaké vzorce a kosti na ruke a moji kamaráti budú riešiť diferenciálne rovnice. No tak to teda nie. Takže ja som v štvrtom ročníku, to bolo prejav mojej rebelie asi, alebo neviem čo všetkého dokopy. Zrazu som si uvedomila, že ja by som prišla o to čaro toho hľadania a tej logiky a mala som ten pocit, možno, že to nebolo úplne pravdivý. Až som v podstate, mala som už vyplnenú prihlášku na tú lekársku fakultu a som ochorela. A ja som sa to strašne bála máme povedať, že ju veľmi sklamem, ale ona teda veľmi múdro zareagovala a povedala, prosím ťa, to je posledné, čo potrebujem, aby si ty kvôli mne niečo študovala, choď tam, kde ťa to bude zaujímať, bude mi to ľúto, myslím si, že na to máš. No a tak ja som si vybrala, že však to nie je až tak ďaleko, že budem študovať biokybernetiku, takže som išla na elektrofakultu a tam naozaj v posledných ročníkoch som potom robila biokybernetiku, aj som dokonca chodila jeden celý rok na prednášky aj cvičenia z fyziológie, aby som trošku lepšie rozumela tým biologickým systémom.
Čo je to biokybernetika? Čo sa tam rieši? Aké je možno praktické využitie?
Tak to slovo kybernetika sa v 80. rokoch v tomto východnom bloku veľmi ako keby zaužívalo. V západnom bloku oni až tak nerozumeli, že o čom hovoríme, ale bolo to v podstate také využívanie počítačov, počítačového modelovania, počítačových simulácií na porozumenie teda kybernetika bola táto časť, áno, riadiace systémy a počítačové modelovanie, simulácie systémov, a biokybernetika bolo využitie tohto na modelovanie biologických systémov. Mm-hmm. Takže ja som potom po skončení tej biokybernetiky išla rovno na ústav merania a tam som sa zaoberala modelovaním elektrického pola srdca.
Som rada, že ste to takto vysvetlili, lebo aj som sa vás chcela spýtať, že ako ste sa vôbec k nejakému technickému smeru dostali, keďže u nás sú dievčatá aj v rámci socializácie troška tak odrádzané od toho, aby si vyberali takéto smery, čiže vy ste mali doma asi takú atmosféru a plus aj to vaše nadanie možno vás to tak nejako
tým
smerom. Viete
čo, ja si myslím, že som mala ohromné šťastie. Ako to naozaj, ja som sa dostala ešte v tretej triede na základnej škole do triedy, ktorá bola akože experimentálna, a myslím si, že to bol druhý alebo tretí rok experimentu vyučovania Hejného metódy.
Super.
A toto bol taký vklad, myslím si, že úplne všetci, čo sme boli v tej triede, z toho žijeme dodnes, z toho rešpektujúceho, logického prístupu, z tej dôvery, ktorú do nás vložili, že máme na to, aby sme došli na veci.
Poďme k tomu vášmu štúdiu psychológie. Vy ste psychológiu študovali vo Veľkej Británii na univerzite v Birminghame, School of Psychology. Máte aj postgraduálny diplom z kognitívno-behaviorálnej terapie a doktorát z klinickej psychológie. Povedzte mi vôbec o tých okolnostiach, cez aké ste sa dostali k štúdiu psychológie.
V roku 2000 sme odišli s manželom a s dvoma malými deťmi do Británie a môj muž tam dostal takú pozíciu postdoka na jednej univerzite inej a potom po troch rokoch prešiel na University of Birmingham a ja som sa tam ocitla v tom Anglicku. Bohužiaľ modelovanie elektrického pola srdca som tam nevedela robiť ďalej. To je dosť úzko špecializované a teda tam v Birminghame takáto špecializácia nejako nebola, alebo nebolo tam miesto. Takže ja som sa zamestnala ako programátorka v banke. No ale potom sa stala taká vec, že tie naše deti sú trošku také netradičné, majú svoje vlastné problémy a bolo treba s jedným z nich ostať doma. Pretože v škole anglicky ká škola má veľa výhod, ale aj niektoré nevýhody, a teda výsledok bol, že jemu to školské prostredie vlastne veľmi nesadlo a potreboval sa tak ukludniť doma, to mi poradila jedna psychologička. No a kým som bola s ním doma, tak v snahe porozumieť, lebo však som bola k tomu vždycky vychovaná, že všetko sa dá porozumieť. Hej. A potom sa s tým dá niečo robiť, tak v snahe porozumieť som si začala čítať, objednávať knižky, hľadať a našla som. Ja som normálne našla knižky, ktoré zrazu vysvetľovali to, čo sa deje u nás doma. Mm-hmm. A bola som z toho úplne nadšená. A s prekvapením som zistila, že čítam učebnice psychológie. Moja predtým predstava o psychológii z tých čiast komunizmu bola, že psychológovia sú tí, ktorí dávajú testy a zistujú IQ a zistujú kadejaké poruchy a tak, ale tá terapeutická zložka, takéto porozumenie, tak asi sa to tu až tak veľmi ani nepestovalo v tom čase, keď som ja študovala, a teda mňa nikdy nenapadlo, že by som psychológiu mohla študovať. Mm-hmm. No ale keď som toto zistila a toto našla, a bola som z toho taká nadšená, tak môj muž to tak vyhodnotil, že ma povzbudil, hovorí, že však pozri, ja vidím, ako to programovanie ťa nebaví, ako mne tam furt chýbal človek, lebo zase asi niečo v tom mojom nastavení voči ľuďom tam bolo vždy. No tak on ma tak povzbudil, že pozri, však keď to vyštuduješ, že s tými skúsenostiami, čo máš, a s tým, že to budeš vedieť aplikovať, budeš tomu rozumieť, a tiež, že môžeš byť tým psychologom, ktorý vie, o čom hovorí. To teraz nie tak trošku povýšenecky, len my sme naozaj mali skúsenosti s psychológmi predtým, ktorí nerozumeli tomu, čo sa nám dialo, ale mysleli si, že rozumejú. Mm-hmm. A bolo to veľké taká diskrepancia.
Toto je veľmi zaujímavé aj z toho hľadiska, že vy ste vlastne už mali zodpovednosť za deti. Aha. Ako ste si to vyhodnotili, že keď pôjdete študovať, nebudete mať asi príjem, nie? Že to obdobie je také, že vás musel živiť muž ako rodinu, teda finančne, hej?
Áno, bolo to tak, bolo to aj šťastie. Ten jeho príjem nebol vysoký, ale dalo sa to, a mala som ešte ďalšie šťastie, že v tom čase vlastne v Británii ešte bolo vzdelávanie zadarmo a dokonca mohli študenti získať aj ako granty na podporu. A vlastne keďže náš príjem bol taký nízky, tak ja som ešte prvé dva roky mala aj takú jemnú podporu od štátu.
Ako... Super. Povedzte mi o tom štúdiu teda, že aké dojmy to vo vás zanechalo? Čo také dôležité ste sa v tom období naučili?
Bakalársky štúdium bolo neuveriteľne zaujímavé. to, čo ja som na elektrofakulte, tu, keď som chodila na tú prvú školu, tak tam, hovorím, ma bavila ma veľmi matematika, fyzika, chcela som robiť tú biokybernetiku, takže ja som tak, takých 40-50% predmetov som vydržala a tá druhá časť ma bavila. A zrazu som prišla na túto psychológiu a tu, že 95% ma bavilo a 5% som vydržala. Takže to bol úžasný rozdiel a tam som videla, že jak mi to sadlo, jak som chodila rada do tej školy a musím povedať, že tie prednášky boli vynikajúce. To bolo tiež, no, ja som nemohla ísť na hociakú školu, lebo bola som viazaná tou rodinou, ale mali sme to šťastie, že tá univerzita vlastne, tá škola psychológie bola medzi prvými piatimi v Británii, aj stále je naozaj jedna z najlepších a tí ľudia, ktorí tam učili, mnohí z nich boli ako tí, čo sú v učebniciach uvádzaní ako autori nejakých teórií a tak, čiže som mala takú veľkú radosť, že som vlastne priamo pri zdroji a tí ľudia aj o tom rozprávali, erudovanie, zaujímavé. Vždy tie prednášky mali hlavu a petu, takže bolo to veľmi také vzrušujúce a bolo to veľmi dobré v tom zmysle, že v Anglicku nemajú družiny a to bol veľký problém.
Škole pre deti, škole,
hej? A škola sa končí o 2:30, takže aj tak nemôžete pracovať na plný úväzok ako matka. Tak deti sme dali do školy, ktorá bola pri univerzite a vlastne ja som ráno ich tam odniesla, išla som do školy, vrátila som sa pre nich a išli sme domov a večer som písala eseje. Takže na management času vlastne to bolo lepšie, ako keby som pracovala.
Potom ste si teda vybrali ten smer kognitívno-behaviorálny. Ako ste si ho vybrali? Podľa čoho? Lebo mohli ste si rôzne, predpokladám. Prečo vás tento oslovil?
Tu boli také dve motivácie. Jedno bolo, že už počas toho bakalárskeho štúdia, keď sme sa učili o rôznych smeroch terapii, tak ten kognitívno-behaviorálny mi prišiel úplne prirodzene, že to bude môj smer, lebo to je veľmi logický, veľmi systémový, štruktúrovaný, veľmi na zemi usadený smer terapie, čo bola tiež jedna z vecí, čo ma tak veľmi milo prekvapili na tom štúdiu psychológie, ale musím sa priznať, že na začiatku som sa trošku bála, či to nebude tak nejaké
ezo,
áno, a také vyciťovanie a tak, ale teda hlavne tá škola v Birminghame bola veľmi logicky, prísne na vede postavená škola. A presne aj tento smer kognitívno-behaviorálny, no a druhá vec bola, že v tom čase sa v Británii rozbiehal taký projekt, o ktorom myslím, že sa dostaneme k tomu, aby som o ňom povedala neskôr. A v rámci neho vláda uvoľnila peniaze na vyškolenie veľkého množstva terapeutov.
Povedzte len o tom projekte jednou vetou, nech vieme o čom.
Volal sa to, že Improved Access to Psychological Therapies, čiže zlepšený prístup k psychologickým terapiám, v rámci ktorého sa vláda rozhodla investovať peniaze do vyškolenia terapeutov, lebo existoval jeden lord, ktorý spočítal, že sa lepšie oplatí dať ľuďom terapiu, ako im platiť penku.
Perfektné. A potom, ako to teda pokračovalo, že vybrali ste si tento smer a stihli ste potom aj sa nejako do praxe dostať? Alebo ste tam študovali a ten doktorát si robili?
Už všetko ďalšie po bakalárovi už bolo spojené s praxou. Čiže tá kognitívno-behaviorálna terapia sa nedala študovať bez praxe. My sme boli všetci zamestnaní a 2 dni sme chodili na prednášky a workshopy a 3 dni sme pracovali, lebo vlastne na to, aby človek sa mohol stať terapeutom, tak potrebuje mať odpracované hodiny a mať hodiny a hodiny supervízií a toto všetko.
Takže. Čiže vy ste v rámci NHS, teda verejného zdravotníctva, mali tie supervízie a ľudia, ktorí k vám chodili, tí mali tú terapiu preplácanú z verejných zdrojov?
Áno, to tí bolo... mali tú terapiu preplácanú z verejných zdrojov.
A to je štandardné tam, kde ste vy teda pôsobili, alebo väčšina ľudí si platí auto v pokyt ten poplatky.
Je to štandardné a vlastne o to išlo. O to išlo navýšiť kapacitu národného zdravotníctva na poskytovanie psychologickej terapie. Takže veľa psychologickej terapie je k dispozícii zadarmo pre ľudí alebo v rámci národného zdravotníctva, ale aj tam sú tie kapacity proste limitované a aj tam sú aj súkromní terapeuti. Hej. Ale tá sieť psychologických terapií na všetkých stupňoch potrieb od tých najjednoduchších po tých klinických psychológov je veľmi bohato pokrytá národným zdravotníctvom.
Čiže toto je vlastne téma všade ešte na svete, že ako vyriešiť dostupnosť terapie alebo psychologických služieb, ale v Británii sa posunuli smerom k tomu, že viac ľudí ju má dostupnú, pretože áno, že lepšie je riešiť, ako sa cítime a nie proste chodiť po gastroenterológoch, keď príčina je niekde inde, ako v žalúdku napríklad. Potom ešte mi povedzte, že ako ste si to teda doma zariadili, že takú tú starostlivosť o deti deti a domácnosť, keď už ste mali toľko toho, hej, že aj vy ste mali veľa povinností, nejak ste si to vedeli s mužom podeliť, alebo ste si najali nejakú pomoc, pomáhal vám niekto
tak
s deťmi?
Nie. Nikto nepomáhal. Ale musím povedať, že môj muž je veľmi spolupracujúci človek. Ako on naozaj sa vôbec neštíti žiadnej domácej práce, takže v tomto sme boli vždy, myslím si, že taký rovnocenný, a on práve si dával aj veľký pozor, koľkokrát ma v nedeľu vyháňal z domu, chod si oddychnúť, chod si do mesta, chod do galérie, tak aby sme trošku, myslím, že neviem, či to je ideálne, ale teda nám to fungovalo, že sme trošku pracovali na smeny, že jeden bol s deťmi, druhý oddychoval, alebo naopak. No,
super. A mali ste počas tohoto obdobia aj nejaký taký zážitok s osamelosťou? Pýtam sa preto, že mám veľa kamošov, kamošiek, ktorí išli do zahraničia žiť, a najmä už keď sa stali rodičmi, tak hovoria o takom pocite ako keby vykorenenosti, že vtedy to cítia, že potrebujú nejakú sieť a že ju tam nemajú vybudovanú. Ako to bolo u vás?
Obrovský pocit osamelosti, hlavne na začiatku. To si myslím, že bola jedna z vecí, ktoré sme úplne, ako by som to povedala, ľahko vážne si neuvedomili, keď sme sa sťahovali. Mali sme deti, mali 2 roky a 4. A vlastne to, že nebudeme tam mať absolútne nikoho. A ja som ešte prvý, kým si nemal 3 roky, on potom v novembri, my sme tam prišli v júli, on v novembri mal 3 roky, čiže až 4 začal chodiť do nejakej škôlky alebo tak. My sme jednoducho tam boli doma, ja s týmito dvoma deťmi, starší už musel začať chodiť do školy, to bolo tiež nie úplne rozumná vec od nás, že sme si neuvedomili, že tam už 4-ročný bude musieť chodiť do školy. A ja som sa cítila ako utečenec, lebo to bolo v roku 2000 po vojne v Juhoslavii, a ja som mala ten východoeurópsky prízvuk, 2 ukričené deti. Manžel mal prácu, on tam mal kolegov, on tam mal vyžitie a takú sebarealizáciu, a okrem toho nie je taký úplne spoločenský typ. Jemu stačí proste chvíľu byť s nejakými známymi a potom 2 týždne byť sama, jemu to vôbec nevadí, ale ja som práve opak, ja som vyslovene žijem z toho, že mám okolo seba ľudí, s ktorými sa viem rozprávať, mám ich rada, no ale Angličania si človeka nepustia len tak, a ešte keď si o ňom myslia, že je utečenec a tak. No tak to nebolo to ako ľahké na začiatku, určite nie.
Čiže byť utečenkyňa je samozrejme v poriadku, ako aby sme aj teda toto uznali, ale zároveň, že tá pozícia je nepríjemná, keď sa v nej ocitneme v cudzej krajine a nejak nám ľudia nedávajú priestor
byť
sa priblížiť. Byť utečenec
je veľmi smutné, a ja som si uvedomila aj na sebe, že vlastne čo si ja myslím o tých utečencoch, keď mi to tak veľmi vadí.
Prečo to hovorím?
Ma považujú za utečenky. No, áno, že to bola tiež tak pre mňa taká výzva, že tak toto asi nie je úplne v poriadku, ale hovorím to teraz v tom význame skôr takého, že sa tí ľudia snažili byť síce milí, ale tak
troška odstúpali. A ja som sa ale dočítala, že vy ste sa tam zapojili do nejakého programu na pomoc utečencom, áno, a utečenkyňam. O tomto mi povedzte.
Keď som si uvedomila tento môj postoj k utečencom, tak som si povedala, že s tým treba niečo spraviť, a v našom kostole, kde sme chodili, tam katolické kostoly sú také poloprázdne stále, áno, v nedeľu sú poloprázdne, cez týždeň úplne prázdne, a tak tam bola taká miestna charita, ktorú viedla jedna sestra z Írska, veľmi razantná žena, nikdy nechodila v habite, proste takto civilne, ktorá sa zaoberala a venovala utečencom, aby vytvárala takú charitu pre nich. Takže ja som si povedala, že ja sa jej tam namontujem. Že ja o tom chcem vedieť viac. Ale nevedela som, že ako mám tam proste prísť, zaklopať na dvere. Takže keď spravili takú výzvu, že hľadajú oblečenie, my sme na tom neboli finančne vôbec dobré, to som vtedy ešte nepracovala nikde, tak išla som sa jej opýtať, že my síce nemáme peniaze, ale že môžem ísť do charity shops, to sú tie charitné obchody, kde za pár halierov sa kúpia celkom pekné veci, že či im nebude vadiť, keď donesiem tieto veci na tú zbierku. Ale ona, taká múdra, láskavá žena, pochopila asi, že ja proste len hľadám spôsob, ako sa im prihovoriť. Takže ona sa mňa hneď začala vypytovať, že kto som, odkiaľ som, čo robím. A keď zistila môj potenciál, tak povedala, no poď sem, poď, budeš tuto, ja potrebujem pomoc s počítačom, potrebujem pomoc s týmto, s hentým. A vlastne ma zapojila do tej celej práce, a ja som sa hneď začala cítiť lepšie.
A nemali ste toho potom priveľa? Predsa len aj všetka tá okolo psychológie,
no
robota?
No nie, toto bolo ešte predtým.
Ešte predtým,
Toto bolo ešte predtým, ako som vôbec aj začala v tej banke robiť. Aj,
rozumiem. No. Čiže taký vjazd do toho, že byť medzi ľuďmi a byť s nimi v novej krajine. Kedy ste sa vrátili na Slovensko a čo bol vlastne dôvod vášho návratu?
Ja som sa vrátila na Slovensku v roku 2015 a dôvodom návratu bolo to, že ten syn, kvôli ktorému som vtedy rok ostala doma na homeschooling, tak on už vtedy mal 17 rokov, čo je veľmi, môže byť veľmi ťažké obdobie pre mladého muža a teda pre neho bolo naozaj veľmi ťažké. A v istom momente mi povedal, že myslím, že by sa to dalo ľahšie zvládnuť, keby som bol na Slovensku. Mm-hmm. A to bolo obdobie, keď ja som končila ten doktorát, že som vedela, že aj tak si budem musieť hľadať novú prácu, keď mama môjho muža bola v takom dosť ťažkom zdravotnom stave, moji rodičia tiež neboli najmladší a ja som úplne spontánne povedala, že vieš čo, potrebuješ byť na Slovensku, ideme na Slovensko. My sme stále tu mali svoj byt, do ktorého sme sa vracali aj tak cez dovolenky. Takže to bolo takéto rozhodnutie.
Uh-huh. Aké to potom pre vás bolo profesionálne vrátiť sa na Slovensko?
Bolo to zaujímavé, lebo ja som teda na začiatku sa vrátila hlavne z tých rodinných dôvodov, ktoré ma aj dosť zamestnávali. Uh-huh. A myslela som si, že využijem teda ten čas, že kým sa mi uzná vzdelanie a všetko, takže budem sa venovať rodine a že snáď potom budem môcť si niečo rozbehnúť. Takže takto to bolo, len som nerátala s tým, že to uznanie bude trvať rok.
A potom teda ma zaujíma, že čo ste vlastne tuto videli, na čo ste narazili, lebo toto je super vec ľudí, ktorí boli v zahraničí, že videli nejakú inú kultúru, iný systém fungovania, nejakého fachu a keď sa vrátia ku nám, dokážu obohatiť to, čo tu máme. Že čo ste videli vy tými očami, ktoré z Británie ste si tam nejako vykultivovali?
Tak v rôznych sférach, áno, že ani nie len v tej profesnej sfére, ale vôbec v takom tom obyčajnom živote, čo človeku naozaj dosť udrie do očí, keď dlhšie žije inde, je taký všeobecný pocit namosúrenosti a nespravodlivosti, ktorý sa k ľuďom dostáva vlastne od množstva ľudí, ktorí pracujú v takých službách. A to sa začína tým, že v Anglicku vidím aj, však často tam chodím, áno, proste predavači, ktorí vykladajú tovar, si pískajú, spievajú, žartujú medzi sebou a u nás má človek pocit, že aj mi je ľúto tých ľudí, lebo vyzerajú taký nešťastný. V podstate aj predavačky pri pokladni, áno, v Anglicku sa na vás usmeje, spýta sa, ako sa máte, vy jej odpoviete, poviete, no už sa vám končí služba. U nás toto nie je zvykom. Ja viem, že to všetko môže byť považované za formality, ale v podstate aj len taký obyčajný úsmev vie znížiť hladinu stresu v ľuďoch. Mm-hmm. A vlastne potom tá celková hladina stresu v spoločnosti ako keby bola taká nižšia, tá základná.
Aj taká dôvera medzi ľuďmi, nie? Že tu som vítaný, alebo niečo, proste rozumieme si, ale zároveň aj myslím na to, že keď je rozdiel medzi krajinami v dodržiavaní, čo aj zákonníka práce ľudských práv, tak to sa veľmi odráža na našom prežívaní. Takže tu, keď niekto robí za minimálnu mzdu, alebo často aj nelegálne, za ešte nejakú nižšiu mzdu, ani len odvody nemá zaplatené, alebo je to nejaký živnostník fejkový, hej, proste, že sú tu také témy špecifické pre našu krajinu, ktoré ma aj nútia súcitiť s ľuďmi, že sú namosúrení, že rozumiem
ja tomu. Ja rozumiem a to všetko so všetkým súvisí, lebo jedna z vecí, ktoré tiež človeku tak udrú do očí, keď chvíľku žije tu a chvíľku žije tam, že v Británii platí taká dôvera v pravidlá. A tá dôvera v pravidlá je umocňovaná tým, že ľudia, ktorí majú moc, sa správajú podľa pravidiel a keď sa nesprávajú, tak za to nesú dôsledky. Buď tie dôsledky vyvodia sami, alebo ich k tomu prinútia. Áno, Boris Johnson musel odstúpiť, pretože organizoval parties v čase COVID. Pandémie. Bol to veľký prúšvih a on sa stále snažil tváriť, že je to v poriadku, ale členovia jeho strany mu nedovolili sa tváriť, že je to v poriadku. Hej. A to je to, čo tuto nám chýba. Hej. Pretože tá absencia pravidiel, nedostatok pravidiel nám umožňujú, a je to pravda, že asi aj ja som súčasťou tejto slovenskej spoločnosti, že vlastne nevadí, lebo veď tam mám známeho, toho poznám, my sa tu tak všetci poznáme. Takže ja nemusím s tými pravidlami úplne hrať a vlastne boli by nám iba na oštaru. Ale potom ľudia sa začnú deliť na tých, ktorí majú tie známosti, tých, ktorí nemajú. Tá nejaký pocit súdržnosti, aj predvídateľnosti, že čo sa môže diať, tak tá dôvera v systém, dôvera v to, že keď budem dodržiavať systém, tak bude dobre a keď nebudem, bude zle. Ano. To je veľmi dôležité a myslím si, že je veľká škoda, že nielen, že to tu chýba, ale ako keby sa to zase začalo ešte viac rozpúšťať.
A tiež je to téma, pri ktorej môžeme začať aj sami od seba, že ono sa to nevždy dá dokonale v nedokonalom systéme dodržiavať pravidlá, lebo niekedy musíme byť kreatívni, nejak sa vynájsť a proste keď to ináč nejde, tak musíme niekomu zavolať, ale snažiť sa to na absolútne minimum stláčať a snažiť sa byť na seba trocha prísny je podľa mňa dobrá stratégia. Som si nedávno všimla taký facebookový profil, volá sa Opýtaj sa právnika. Aha. A ľudia sa tam stále pýtajú na také témy, že keď urobím toto, aká je sankcia, či mi na to dojdu, hej, že stále takéto fiškusovské vybabrávanie zo systémom, také depresívne je pozerať si ten profil, lebo hej, že všetci sme tu tak, alebo všetci, mnohí sme tu tak zvyknutí, akože snažiť sa nájsť takú skulinku, vola, kde niečo ofajčiť, niečo si vybaviť a to, čo nás trápi, je, že či nás odhalia a nie to, že či sa môžem ráno pozrieť do zrkadla.
Áno, veľmi ste to dobre pomenovali. No,
a ešte mi povedzte teda o tom vašom fachu, že čo tam vidíte očami vlastne z Británie, keď ste prišli.
Mne sa dosť ťažko ako keby, že dostávalo do toho fachu a myslím si, že ešte stále nie som tak nejako úplne v tom fachu, ale už som dosť blízko pri mnohých mojich kolegoch. Takže títo ľudia, s ktorými som začala spolupracovať tu, tak sa mi páči a pozdáva, že sa zaujímajú o trendy, ktoré sú k dispozícii už teraz cez internet. Toto je nádhera. Áno, že vlastne už nie sme tak limitovaní geograficky, ako sme boli kedysi, pretože na internete sú výborné webináre, ktoré vedú ako majstri fachu, medzinárodní, a tieto sú k dispozícii všade. Takže toto ma veľmi potešilo, keď som našla tu aktívne skupiny psychologov, ktorí sa týmto smerom dávajú, tak som rada, že som mohla aj sa s nimi trošku spoznať, aj sa k ním pridať.
Poviete aj ktorý? Aký je to smer?
Myslím si, že najviac takýchto ľudí som spoznala práve v tej Slovenskom inštitúte pre MDR a psychotraumatológiu.
Takže SIPE majú taký. SIPE
sa volajú, áno. A toto ma veľmi teší. Čo sa týka rôznych terapií, tak keď som si zisťovala, tak mi bolo až trošku ľúto, že sa mi zdá, že školenie v terapiách a akreditácia v jednotlivých terapiách na Slovensku je postavená vysoko, vysoko, náročne, finančne, časovo a stáva sa to vlastne luxusom, ktorý si doprajú ľudia, ktorí na to majú, a nie je toto široko dostupné. V tomto veľmi, veľmi oceňujem ten prístup v Británii napríklad ku tej kognitívno-behaviorálnej terapii, ktorí umožnili toto vzdelávanie v podstate vďaka tomu, že to bolo v rámci toho programu rozširovanie prístupnosti, tak ja som za to nemusela platiť. Ja som bola zamestnankyňa Národného zdravotníctva, čiže mi platili a bolo to síce náročné tam získať akreditáciu, ale bolo to urobiteľné. A hlavne nebolo to rozložené podľa toho, že kto na to má a kto na to nemá. Hmm. A to si myslím, že toto mi je veľmi ľúto, lebo si myslím, že mnoho ľudí, ktorí by boli v tom veľmi dobrí, tak si to momentálne ani nemôžu dovoliť sa nechať na Slovensku vyškoliť v nejakej terapii.
V inom rozhovore som vás počula povedať, že v Británii malo to vaše štúdium aj také, že tri zložky, terapeutickú, vedeckú a ešte tretia tam bola, že leadership. Zaujala ma tá tretia, tak mi povedzte, že čo to vlastne znamená v tomto vašom kontexte.
Toto hovoríme teraz o tom doktorskom štúdiu, doktorát klinickej psychológie, čo je trošku iné ako PhD, lebo je to, volá sa to, že klinický doktorát, čiže zase 3 dní je človek v nejakej praxi, 2 dní chodí na prednášky a workshopy, v rámci tej praxe rotuje, ešte museli sme na 5 rôznych pracoviskách za tie 3 roky pracovať a výsledkom je práca, ktorá má klinickú zložku a vedeckú zložku. No a naozaj, že toto boli 3 základné kompetencie, ktoré sme museli ako keby dokázať. A tá zložka leadership bola zameraná hlavne na to, teda celé toto štúdium zase bolo financované Národným zdravotníctvom. A my sme preto Národné zdravotníctvo teda už aj robili. Ale tá zložka leadership bola zameraná na to Národné zdravotníctvo, aby sme sa nebáli a aby sme ako psychológovia boli pripravení sa angažovať za zmenu v mene tých pacientov, tých klientov, aby sme my prinášali tú vedomosť a to porozumenie systému, aby sme my prinášali do toho systému informácie o tom, ako sa môžu cítiť klienti a čo ich môže trápiť, pretože my máme to porozumenie, že to postavenie ľudí v takomto systéme, napríklad zdravotníckom, nie je rovnocenné. Mm-hmm. A klient, pacient má inú pozíciu ako lekár, psychológ alebo aj sestra už. Mm-hmm. A v podstate táto zložka toho leadershipu bola o tom, aby sme tomu rozumeli a aby sme sa cítili kompetentní a nebáli sa do toho zasiahnuť, aby sme odpovedali na výzvy, keď nás oslovia a aby sme mali pripravené riešenia. Mm-hmm. A tie riešenia boli vždy v zmysle porozumenia tomu systému ako takému. Lebo v zdravotníctve a v týchto všetkých profesiách
pomáhajúcich
tak tam veľmi, veľmi často dochádza k tomu, že ľudia, ktorí tam už robia dlho, vyhoria a nemajú toľko energie už dávať pozor na to, kto sa ako cíti a už len robia tú robotu, ktorá je dôležitá, ale robia ju už bez srdca. Prichádzajú tam mladí ľudia, ktorí sú ešte nadšení, ale vlastne preto, že sú v menšine, lebo týchto zavedených je tam väčšina, tak veľmi rýchlo sa aj oni zomelú do toho stavu. A práve toto sa snažili nás povzbudzovať, aby sme pomáhali tým ľuďom, aby sme pomáhali aj týmto pracovníkom nájsť spôsob, ako nevyhorieť, ako dať príležitosť týmto mladým, ako povzbudiť tú láskavú a tú starostlivú stránku ich fungovania v tomto systéme.
Toto opisujete taký element toho leadershipu, ktorý sa týka systému, v ktorom pracujete, ale týka sa to aj niečoho zvonka, čo vidíte, že vaši klienti, klientky zažívajú, napríklad, keď je rozšírené, ja neviem, násilie v blízkych vzťahoch. Že je to téma, ku ktorej potom ste vedení alebo povzbudzovaní, aby ste sa vyjadrovali v médiách ako terapeut. Čiže určite. Povedzte mi aj o takýchto možno príkladoch dobrej praxe leadershipu.
Určite je to o tom. Áno, je to o tom vnímať veci a vyjadrovať sa k ním a neuhnúť pred tým v podstate. Ja mám pocit, že táto zložka alebo takéto nastavenie hodnotové, áno, v podstate tí psychológovia by v niečom mali byť aj trošku takými strážcami tých hodnôt. Mm-hmm. A toto hodnotové nastavenie v Británii je už veľmi dlho. Začínam mať pocit teraz po 9 rokoch pomaly, jak som sa vrátila, že už aj u nás sa vôbec termíny ako hodnoty a súcit a empatia začínajú objavovať v narratíve nejakom spoločenskom, čo som veľmi rada. Pred tými 9 rokmi to ešte bolo úplne niečo neznáme. A takisto mne sa zdá, to súvisí teda aj s tou celou spoločenskou situáciou, že oni majú taký v rámci tých pravidel toho systému, oni majú prístup, že ak sa stane niečo veľmi zlé, tak oni z toho spravia vyšetrovaciu parlamentnú komisiu, ktorá sa stretáva 2 roky a výsledkom je nejaké poučenie a to poučenie sa je zavedené do praxe. Napríklad, keď som ja tam pracovala, tak to bolo v rokoch, ja neviem, 2009 povedzme, čo som už sa dostala do takého národného zdravotníctva. Na každom pracovisku, na ktorom som bola, a ja som teda bola na 5 v rámci doktorátu a ešte predtým na 2 alebo 3 v rámci toho kognitívno-behaviorálneho, sme mávali školenie, ktoré sa vždy začínalo tým. Spomeňte si na prípad Viktorie Klambie. A prípad Viktorie Klambie bol medializovaný prípad situácie, keď dievčatko sa dostalo do Británie ku svojej tete z Afriky a niekto dal echo sociálnym pracovníkom, že niečo nie je s ňou v poriadku. A sociálni pracovníci prišli ku ním domov, teta otvorila, povedala, všetko je v poriadku, ona je v poriadku. A takto asi 4 krát tam prišli. Viktoriu nikdy nevideli, vždy teta povedala, že je všetko v poriadku a že raz našli mŕtvu. A ukázalo sa, že teta ju týrala. A oni si povedali, toto sa už nesmie stať. A teda, čo môžeme spraviť preto, aby sa takéto niečo nestalo? Ľudia musia vedieť, čo musia spraviť. Ľudia musia dopredu mať tie cesty v hlave nejako vysporiadané, ale nezaťažujú s tým, že každý musí všetko vedieť dopodrobna, každý musí o všetkom vedieť, ale na každom pracovisku je človek, ktorý toto vie dopodrobna. A najväčšou úlohou tých školení bolo povedať, že čo je proces a na koho sa máte u nás obrátiť, ak sa vám niečo nepozdáva. A ten človek potom pôjde v medziach zákona a v tom... No a toto si myslím, že sú také veľmi, veľmi dôležité veci. Môže sa to zdať až zbytočné, nám sa to tam zdalo, že jedna nenky, zase toto školenie, však ja už som ho absolvovala, ale vlastne oveľa menšia chyba sa stane, keď ho človek absolvuje 50 krát, ako keď ho neabsolvuje vôbec. A ja som s dosť veľkou hrôzou zistila, keď som prišla na Slovensko, že nielen, že takéto školenia neexistujú, ale ani úplne jasné inštrukcie neexistujú.
Že také tie, ako tomu hovoríte, že protokoly alebo guideline, áno, je to v Británii pravdepodobne, áno, nie, hej, sa to volá. Veľmi sa mi to páči, čo hovoríte, pretože áno, my ľudia, najmä pod váhou emócií, keď napríklad aj sociálne pracovničky prídu niekam, je to také trapné niekomu do bytu ísť, čo sa tam teraz pôjdem pozerať, hej, že vedieť, čo môžem a musím spraviť, že čo je pre mňa záväzné v nejakej situácii, áno, tak bez toho sa nepohneme jednoducho a aj nesmieme to nechať v takej rovine, že akože závisí od toho, že kto tam prišiel. Hej, že potom to dievčatko má šťastie, ak tam príde iniciatívna sociálna pracovnička a ak nie je iniciatívna, tak smola a proste ju nikto nevidel. Že je to také smutné, keď je to ponechané na kreatívu jednotlivcov a jednotlivých ľudí.
Áno, ale hlavne je to vlastne aj oveľa väčšia zodpovednosť potom, ktorú nie každý je pripravený niesť. Takže je úplne niečo iné, keď ja viem, že za mnou stojí systém. Ano. Že robím niečo podľa systému. Niekedy je tam aj trošku element strachu. Áno, už teraz tie sociálne pracovníčky sa boja, že keď by sa ukázalo, že to nespravili dobre, tak budú mať oni z toho dôsledky. Ale je veľmi dôležité, a jak si povedali, že keď je človek rozrušený, tak nedokáže logicky rozmýšľať. To je úplne normálna, prirodzená vec. A že nás takéto informácie rozrušia, je tiež prirodzená vec. Ale presne tak, ako ľudia mávajú, ja neviem, či vôbec na Slovensku som nezažila, také tie drily, že požiarny poplach. Ja keď som tam robila v banke, tam nás bolo 900 v budove a požiarny poplach sme mali pravidelne 2-3 krát za rok. Tých 900 ľudí vyprasnilo budovu za 5 minút. Preto, lebo začalo to húkať a my všetci, ach, jaj, zase ideme von. Áno, a kľudne sme vykračali von. Nebol žiaden stres ani nič, lenže faktom je, že ak by tam naozaj začalo horieť, tak my presne takto isto vykračame von, lebo sme to už spravili 10 krát.
Hej. A tento rozhovor ešte je zaujímavé, že ho nahrávame deň po tom, čo bol požiar, myslím, že v Banskobystrickej nemocnici. V Košickej, už si nepamätám. A presne tam to vidno, hej, že troška chaosy, nejak s tým nepočítali a my s tým jednoducho počítať musíme, že toto sú také veci, že vyzerá to, že nuda, až dokým sa niečo nestane. Čiže...
Áno, a presne toto je ten rozdiel, že u nás mám pocit, že my tak dúfame. Dúfame, že sa to nestane. Hej. Je kopec vecí, ktoré dúfame. Ako, čo by som chcela aj upozorniť, ľudia dávajú svoje deti do táborov ľuďom, o ktorých nevedia vôbec nič. A ja poznám mladých ľudí, ktorí sú animátori v takýchto táboroch. A ja som sa takého mladého animátora spýtala, čo spravíš, keď sa do teba zalúbi 13-ročná tínedžerka a začne ti vypisovať ľúbostné listy. A to sa nestane. Tento mladý muž má vedieť úplne úplne presne, čo má robiť v takej situácii.
Hej, on je zodpovedný. Presne on má tak, moc v tej
lebo tá, to môže dopadnúť kadejako. A jeden môj kamarát to tak hovorí, že otázka nie je, že či sa to stane, ale kedy sa to stane. Mm-hmm. Pretože to sú stavy, v ktorých takýmto situáciám dochádza. Mm-hmm. A majú byť na to pripravení.
Presne o tejto téme sme sa rozprávali aj v tomto podcaste, v epizóde s Dašou Cingálkovou. Dám ju do popisu epizódy, aby si to ľudia ešte možno vypočuli, ak sa tak nestalo. Ešte k tomu leadershipu, lebo veľmi sa mi páči celý ten systém uvažovania, práve preto, že obsahuje aj nejaký taký morálny komponent, že aj ja si myslím a snažím sa v tomto podcaste to tak zdôrazňovať, že v psychológii alebo v týchto témach okolo terapie tam ozaj nestačí len ten klinický komponent alebo prístup, že tam je to vždy v nejakej komunikácii s tým väčším systémom, s celou spoločnosťou. Jednoducho, ak má nejaký človek depresiu a na pozadí je násilie, tak akože treba to násilie riešiť. Samozrejme. A nie túto ošetrovať depresie. Čiže je to úžasné, že máte takéto nastavenie.
Ešte by som doplnila, že jedna z takých úplne praktických vecí vlastne asi aj toho leadershipu bola, že my sme boli vychovávaní ako psychológovia ku aktívnej komunikácii s psychiatrami. Predsa keď mám klienta, o ktorého sa stará psychiatr a psychológ, tak treba, aby títo dvaja spolu komunikovali a dozvedeli sa jeden od druhého, že čo ten, a ja tomu klientovi to aj poviem. Áno, ja budem komunikovať s vašim psychológom, toto mu idem povedať hento. A potom môže byť tá starostlivosť taká komplexná. Tuto na Slovensku, ja teda som tak ako úplne prirodzene začala oslovať tých psychológov, teda psychiatrov. Psychológovia mi hovorili, a neviem, čo si on bude myslieť. Tí psychiatri, musím povedať, boli väčšinou milo prekvapení a povedali, no to je výborné, takto by sme to mohli. Čiže máme v sebe aj dosť veľa takých ako keby predsudkov, obáv, ale aj chcem tak pozvať aj iných, že predsa nám ide o toho klienta. Áno, my sa neohrozujeme navzájom, však my obidvaja pracujeme pre toho pacienta alebo klienta.
Perfektné. A je ešte niečo také na Slovensku, čo podľa vás by sme mohli skúsiť vylepšiť alebo posunúť v takejto téme, že keby sme ten leadership u nás ešte chceli aplikovať, čo tu také vidíte?
Ja mám taký sen, že má, bohužiaľ, po skúsenostiach so slovenským zdravotníctvom, s ťažkými diagnózami, ktorými sme prešli aj s mojimi rodičmi, tak mám taký sen ísť na lekársku fakultu, sa prihovoriť študentom a spraviť s nimi jeden semester zážitkových seminárov komunikácie s pacientom.
Ježišmaria, áno.
Pretože totiž toto je vec, na ktorú netreba peniaze. Mm-hmm. Toto je vec zlepšenia zdravotníckeho systému bez jedinej novej koruny. Mm. Kortizol, stresový hormón, podporuje zápaly. Znižovanie hladiny kortizolu zlepšuje uzdravovanie. Mm-hmm. Ale keď ja netuším, kto mi vošiel do miestnosti, či to je upratovačka alebo lekár, pretože nemajú na sebe ani rovno šatu, ani vizitku, ani nič.
Ani sa nepredstavia.
Ani sa nepredstavia. Čiže začalo by sa to tým, ako sa predstavia tým ľuďom v pokoji s úsmevom. Ako, neviem, či ste niekedy pozerali taký poobedný seriál Záchranári, kde ľudia...
Nepozeral.
Horská služba tam chodí a spúšťa sa ku kadejakým horolezcom, čo tam visia omračený na lane. A horská služba sa spustí v Rakúsku a povie, dobrý deň, ja som Martin Kluger, idem sa o vás postarať. Áno, ten človek má rozbitú hlavu, ledvá dýcha, ale on proste to má v sebe ako takú rutinu, takto sa idem prihovoriť. A mne sa to zdá byť ohromné. Áno, pretože to by už bola prvá vec, ktorá by znížila hladinu stresu. Mm-hmm. Druhá vec by bola, že mu povie, čo ide s ním robiť, s tým človekom. Áno, idem vám teraz odmerať tlak. Idem vám teraz, ja viem, že však to vedia, ale nevedia. Áno, a ľudia ešte keď sú v strese, nevedia absolútne nič. Ďalšia vec, oznamovanie diagnóz. Predsa nemôže sa stať to, že od dverí zakričí, neviem, či mladá doktorka alebo kto, keď som bola niekoho. Pani, vítam ten druhej posteli. Tak sú to metastázy.
Ježiš.
Toto je čo?
No,
takže nevraviac o iných veľmi, veľmi nepríjemných informáciách, ktoré sestričky takto nahlas rozprávajú, keď som sa k nej priblížila a som povedala, prosím vás, viete, tej pani to môže byť nepríjemné, že vy hovoríte, že sa pokakala jej rodine pred všetkými.
Hej, že tú dôstojnosť nedodržíva.
Áno, a ona mi hovorí, že a mne to nevadí, ja som ju rada utrela. Ja vrem, nejde o vás.
Presne.
No, takže tak.
Nedávno som bola na zubnej hygiene a bola tam fantastická zubná hygienička, ktorá mi každý jeden krok vysvetlovala.
Vynikajúce.
A pritom, ja už som na hygiene v minulosti bola, ale čo si ja o rok pamätám, že čo sa tam deje, hej, že perfektné to bolo, som sa cítila tak v bezpečí, že som vedela,
presne
čo sa
tak
so mnou deje, kam sa to posúva.
Presne tak. A v pocite bezpečia sa dokážeme uzdravovať, v pocite ohrozenia sa nedokážeme uzdravovať.
A prosím vás, keď pôjdete na tú lekársku fakultu toto prednášať, áno, poprosím ja aj z mojej pozície lekársku fakultu, že aby vás tam pozvala, ale potom aj nahrajte to ako webinár, nech si to pozrú aj v tých Košicoch. Proste potrebujeme to dostať všade, hovorím si ja.
Ale dobre, ja ako pri všetkej úcte k lekárom, sestričkám, ja viem, že toho majú strašne veľa,
ale
keby
nie je
tieto
tradícia,
veci boli rutinou, tak im to nezabera viac energie.
Áno, dokonca by to možno zlepšilo tú ich prax, hej, že keď
tak
mi pacientka dôveruje, tak áno, aj vieme lepšie ako fungovať spolu, spolupracovať, že
áno,
nemusí tam vznikať aj častokrát vecú konflikty v nemocniciach.
No,
ako
áno, veľké.
Niekedy si myslím, že podiel na to má aj ten spôsob, akým vôbec sa komunikuje s pacientom, pacientkou. Dobre, a ešte ma jedna vec zaujala, k tomu asi podľa mňa to súvisí tiež s tým leadershipom, ale som zvedavá, že čo mi poviete. Ja som si prešmirovala váš web a všimla som si tam takú vec, ktorá ma zaujala, volá sa, že cenník, a všimla som si, že tam máte 3 levely cien. Základná cena za sedenie, zľavnená cena, ktorá je taká symbolická, a potom cena sponzorská. Ako ste sa k tomuto dopracovali?
Tak ja som sa k tomu dopracovala tak, že som pracovala v národnom zdravotníctve, mm-hmm, kde boli tie služby zadarmo. Ano, a mne sa zdalo, že to je správne, mm-hmm, že by to naozaj malo byť zadarmo. A keď som prišla na Slovensko, som si uvedomila, že ja teda nemôžem robiť v rámci zdravotníctva, a ten typ práce, ktorú by som chcela robiť, neviem ani, či by sa to úplne dalo. A preto som zistila, že musím pracovať ako súkromníčka, musím mať poradňu. Ale veľmi mi bolo ľúto, že ľudia, ja som to aj počula z takého nastavenia, že no, keď si na to našporím. Áno, terapia ako luxus, ktorý, hej, si môžu dovoliť tí bohatí, tí, čo majú toho svojho šrinka, áno, ako v tých amerických filmoch. A toto mi bolo veľmi ľúto, lebo práve ľudia s nižším sociálno-ekonomickým statusom mávajú veľmi veľa psychických problémov, ktoré ich aj udržujú v tom statuse. Áno, že im bránia v tom, aby sa z toho vytiahli. Takže že veľmi som túžila potom dávať také veľmi ľudové ceny. Aj som začala s veľmi ľudovými cenami, len akože...
Vy potrebujete z niečoho žiť?
Áno. No a tak potom som rozmýšľala nad tým, ako to zorganizovať. Už som počula o iných projektoch, kde sa ľuďom povie, že zaplate, koľko uznáte za vhodné. Niektorí ma odhovárali, že to ti všetci povedia, že nemajú peniaze. Ale musím povedať, že nie som prvá v Bratislave. Inej kolegyne som videla podobne nastavený cenník. A to ma teda už úplne povzbudilo, som jej napísala, nebude ti vadiť, ak túto ideu použijem aj ja, ona samozrejme však nie. No, takže ja som to potom teda takto nastavila.
No, ako vám to ide?
Ide.
Čiže máte aj klientky, klientov, ktorí sú tí sponzori alebo sponzorky?
Áno, ale takto mám ľudí, ktorí priamo mi ako sponzorujú konkrétnych ľudí, mm-hmm, že oni nie sú klienti, ale že povedali, že chcem umožniť tomuto človeku terapiu, tak mu to zaplatím.
Super.
A potom mám ľudí, ktorí mi konštantne dávajú povedzme, že 50 eur na miesto 40 s tým, že to máte pre tých. Áno, mm-hmm, alebo dokonca ako ja vždycky ľuďom poviem túto filozofiu, vysvetlím a poviem, že potrebujem pri tomto množstve sedení, aby ste sa v tom cítili v pohode. Oni, že ja to ešte zvládnem, radšej nech niekto iný má to lacnejšie.
Rozmýšľam, čo to aj s vami robí, ako s psychologičkou, keď to máte takto spravené, lebo vy tým pádom počúvate takú rozmanitejšiu plejadu životných,
ano,
príbehov. Hej? Že aj to mi príde dôležité, že nezostať v takej bubline podnikateľov, ktorí majú
presne
peniaze
tak
na 70 eurové terapie. Čiže aké to pre vás, ma
presne
zaujíma?
Tak, celé je to posun pre mňa, pretože ináč taký veľmi vtipný posun nastal hneď, ako som prišla a zistila som, že nemôžem použiť pravidlo, ktoré platí v Británii, že ak nejakého rodinného príslušníka toho človeka poznám, alebo toho človeka odniekiaľ z nejakého videnia alebo čo, takže nesmiem s ním robiť.
Mm-hmm.
A ja som volala mojej supervizorke, stále mám supervizorku v Británii, a som jej hovorila, že počúvaj, že akože ja som tu v Bratislave, ja som tu vyrastala, bola som členkou kadejakých, ako čo ja viem, zborov, a tak ja tu, hej, poznám polku mesta. A ona, že no, Tak, spravíme to tak, ako na britskom vidieku. Ak je to tvoja blízka rodina a blízky priatelia, tak nie, ináč áno.
My sme ako britský vidiek. Zlaté.
No, takže toto je jedna vec a druhá vec je, že naozaj vidím, ako sa mi posunula klientela, lebo v Británii som tých podnikateľov nemala a toto aj takých mám. Ale tí podnikatelia u nás chodia ku tým drahším psychologom, takže...
Poďme ešte k takej jednej konkrétnej téme, ktorej sa venujete alebo ktorá je pre vás dôležitá. Zachytila som vo vašich vyjadreniach také meno, že Paul Gilbert, čo je profesor a zaoberá sa teóriou súcitnej mysle. Ano. Ako ste sa k nemu dostali a čím vás zaujal?
Ja som sa k nemu dostala počas toho štúdia kognitívno-behaviorálnej terapie. Tam nám o tej teórii súcitnej mysle spravil seminár jeden náš prednášajúci. Bolo to vtedy relatívne, sa to tak vtedy rozbiehalo. Veľmi, veľmi ma to zaujalo, lebo to zarezonovalo s niečím vo mne, s takou dôverou v to, že pestovanie takých vlastností, takého citlivosti k bolesti a takého rozhodnutia niečo s tým robiť, aký má ďaleko siahlý dopad, ale nielen to, možno, že ste aj vy sa stretli s takou ideou, že ľudia sa tvoria do prvých 3-5 rokov života a potom už je to zabité v podstate. Že už čo sa vytvorilo, to sa vytvorilo. No a tým, že ja sa veľa venujem adoptívnym deťom, tak tam to je veľký problém, pretože oni častokrát v tých začiatkoch nemali to ideálne prostredie a čo to teraz znamená, že už je koniec a práve s tým spôsobom porozumenia, fungovania ľudskej mysle, fungovania emócií a s tým nastavením, že a stále sa s tým dá niečo urobiť, tak týmto si ma to úplne získalo, lebo to je veľmi ako keby revolučné. A druhá vec, čo sa mi na tom veľmi páči, že tá kognitívno-behaviorálna terapia taká veľmi racionálna, ako mi sedela, ale aj mne bolo jasné, že v tej najjednoduchšej podobe je to príliš racionálne. A častokrát aj som už mala skúsenosť, že ľudia síce rozumeli, že by mali ináč, povedzme, že premýšľať, alebo že by im bolo napomocnejšie, keby si niečo povedali nejak ináč, ale necítili to vnútri. A táto terapia presne toto oslovuje, že nielen rozmýšľať, ale aj cítiť ináč. A že máme prostriedky, máme cvičenia, ako to rozvinúť. Tak to sa mi zdalo byť úžasné.
Ešte mi to hlbšie rozoberte, že ako vy ten súcit definujete alebo vnímate, aké má zložky. Čo to vlastne je ten súcit vo vašom ponímaní?
Súcit v ponímaní tej teórie súcitnej mysle je rozvíjanie citlivosti k bolesti a utrpeniu seba a iných. A rozhodnutie niečo s tým urobiť, rozhodnutie tomu predchádzať a rozhodnutie to nejako zmierniť. Takže súcit v tomto zmysle toho slova compassion má oveľa bohatší význam ako v slovenskom význame súcit. Má tú aktívnu zložku a niečo s tým urobiť. A vlastne ten súcit ako taká motivácia, taká pohnutka životná, on vychádza z dvoch takých základných vecí. Tá citlivosť k tomu utrpeniu vychádza z takého porozumenia tomu, že nikto z nás si nevybral ani mozog, ako funguje, lebo on má svoje zákonitosti a my ich proste nemôžeme zmeniť, ani gény, s ktorými sme sa narodili, ani prostredie, v ktorom sme vyrastali. A tieto tri veci majú najväčší vplyv na to, ako sa cítime, čoho sme schopní, ako dospeli. A nič z toho sme si nevybrali. Z toho je ale veľká vlastne krok po porozumeniu, že to nie je naša vina. A tí klienti, ktorí ku mne prichádzajú, majú pocit totálneho zlyhania, ja im vysvetľujem, nie je to vaša vina. Ale musím povedať, že to má ešte druhú zložku alebo druhú stranu toho, že sú ľudia, ktorí mali v živote šťastie. Narodili sa ako veľmi vytúžené deti, narodili sa ako tí, ktorí sú podporovaní, láskavo vychovávaní a to nie je ich zasluha.
To bol darček.
To bol darček. A keď si toto uvedomíme, tak zrazu zistíme, že akékoľvek povyšovanie, ponižovanie nemá význam. Najdôležitejšie je vnímať to, ako sa mám ja, ako sa majú tí vedľa mňa a my si môžeme navzájom pomáhať alebo sa môžeme navzájom potápať.
Ešte jeden taký rozmer tam tento pán profesor Gilbert pridal, keď som si pozerala jeho prednášku. Oslovil tam aj takú, že našu schopnosť súcit prijať.
Ano.
Toto ste tam nejako riešili? Že povedzte nám, že prečo je to dôležité vedieť ho prijať a čo nám môže zabraňovať vedieť prijať súcit?
Vychádza to z toho, ako rozumieme emóciám v nás. Emócie podľa tejto teórie sa dajú rozdeliť do takých troch základných skupín, tak tie emočné systémy v našej hlave sú emócie, ktoré sú zamerané na prežitie, čiže ktoré nám pomáhajú sa vysporiadať s nebezpečenstvom. Potom sú emócie, ktoré nám hovoria, že sa nám podarilo byť úspešný. Taký drive, áno, emócie, ktoré nás zaplavujú radosťou. No a potom ešte máme tretiu celú veľkú skupinu emócií, ktoré súvisia s pocitom blízkosti, prijatia, takého porozumenia. A ak máme tieto tri emočné systémy v rovnováhe, tak sa cítime dobre. Ten prvý a druhý emočný systém sa vyvíjajú v podstate vždy. Pretože prvý sa začne vyvíjať hneď, ak sa narodíme, to je furt, všetko je ohrozenie. Áno, mokrá plienka je ohrozenie. Ten druhý systém sa začne vyvíjať, keď sme v nejakom kolektíve, vždy, keď sme tam niečím zaujímaví, tak cítime sa úspešní. Ale ten tretí systém my potrebujeme zažiť zvonka. On sa sám nám... Čiže my potrebujeme byť na tej príjmacej strane prijatia. My potrebujeme mať niekoho, kto nám pofúka to koleno. My potrebujeme mať niekoho, kto nás pohľadí, utíši, v kom môžeme tak spočinúť. Ak sme mali to šťastie, že sa nám toto udialo, tak je to fajn. Ak sme nemali to šťastie, tak máme problém. A keď si predstavíme, že vlastne všetko funguje nejakým spôsobom na nejakého dobíjania, áno, nie sme perpetuum mobile. My na to, aby sme sa my vedeli starať o ľudí, potrebujeme mať túto zložku, našu emočnú, dobre rozvinutú a nasýtenú, aby sme ju vedeli dávať ďalej. Ale odkiaľ sa nasýti? No potrebujeme to vedieť prijímať. Ale nevždycky máme šancu to prijímať zvonka, takže vlastne táto teória súcitnej mysle hovorí, že nevadí, my si to vieme aj dať, aj sami.
Ako nám súcit pomáha v téme hanby? Lebo aj tu je taká zaujímavá súvislosť, že niekedy nás môže pocit hanby paralyzovať v tom, aby sme pre seba niečo urobili, alebo aby sme sa vymanili z nejakej situácie, ktorá nie je pre nás prínosná. Máte k tomuto nejaké myšlienky?
Práve pocit hanby bol jednou z motivácií pre profesora Gilberta, lebo on bol na začiatku terapeut, ktorý sa veľmi zaoberal depresiou a zistil, že depresia veľmi súvisí s pocitom hanby. Možno, že je dobre trošku rozlišiť, že pocit hanby a viny. No, keď máme pocit viny, to znamená, že máme pocit, že sme spravili niečo zlé. Ale ešte nemusíme my samotní byť nejaký v neporiadku, ale je to tiež nepríjemný pocit. Pocit hanby je, že ja som vadný, ja som pokazený, niečo je úplne odveci so mnou. Musíme povedať, že mierne pocit hanby má aj význam, lebo my potrebujeme patriť nejakému spoločenstvu, vždy potrebujeme premýšľať nad tým, aby sme boli priateľní pre nejakú spoločnosť, čiže tam sa to asi vyvinulo, ale problémom je, že keď deti vyrastajú napríklad v rodine, kde ich ponižujú, kde ich nerešpektujú, tak vlastne oni vyrastajú s pocitom, že sú vadní a že niečo nie je v poriadku. No a teraz, ako sa dá osloviť toto? Tak práve cez toto porozumenie, napríklad toho, že to nie je moja vina. A čo sa snažíme pomáhať ľuďom je začať si uvedomovať, že možno, áno, ja na začiatku nechcem, aby si hneď prestavili hlavu, to sa nedá. Ale vôbec pripustili možnosť, že možno to není tým, že vy ste vadní. Možno je to aj niečím iným. A je to v poriadku, keď si poviete toto, lebo toto ste si cvičili 20-30 rokov, ale prosím, skúste si k tomu pridať ešte aj túto možnosť. Že ako sa cítim, keby som vedel pripustiť túto možnosť. A takýmto postupnými krokmi sa dá ako keby nabúrať ten pocit pokazenosti, vybudovať si takého vnútorného priateľa, ktorý vidí ten dobrý potenciál v nás.
A mne ešte aj v tejto téme pomohlo naučiť sa tak viacej diferencovať, že kde začína a končí moja zodpovednosť za veci, lebo ja som mala v minulosti sklon tak preberať zodpovednosť za celú vec, že keď je niečo komplikované, tak čo všetko ja som tam zle urobila a nejak mi nenapadlo z zvážiť aj to, že tam boli veci, ktoré ako neviem ja ovplyvniť, alebo je to vec druhého človeka, alebo okolnosti nejaké boli, hej, že vedieť preberať zodpovednosť za tú svoju časť prípadného aj nejakého zlyhania, hej, keď tam nejaké je, že vedieť si to zreflektovať, ako nepopierať, že aj ja som k niečomu prispela, ale zároveň vidieť to, že je to vec komplexná.
Áno, to určite, to je ináč veľká súčasť tej kognitívno-behaviorálnej terapie, práve pozeranie sa na to, že akú mieru zodpovednosti mám za veci.
Blížime sa ku koncu, tak vám takú otvorenejšiu otázku položím, že ako sa dnes cítite v tejto svojej profesii, možno aké máte plány, na čo sa tešíte. Spomenuli ste tú lekárskú fakultu, to by som veľmi rada videla, že sa vám podarí a čo, na čom ešte to robíte.
Ja na tom nerobím, musím povedať, toto je môj sen povedali ste, ktorý som teraz povedala verejne a dúfam, že niekoho osloví.
Áno.
Vlastne sa veľmi teším z toho, ako sa mi darí ako profesne, keď som bola za mojou doktorandskou super vizorko v Anglicku a som jej rozprávala, čo všetko robím a na čom sa zúčastňujem, tak ona, že je Danenky, však ty predsa robíš normálne túto presne ako keby prácu, lebo ja mám takú veľkú chuť sa angažovať aj v iných veciach, čiže napríklad na ešte hneď ako som prišla, ma oslovili z Univerzity Komenského, že sa im tam objavuje veľa študentov na poruchách autistického spektra, oni nerozumeli úplne tomu, že ako vlastne s nimi pracovať, ako nepoľaviť na požiadavkách, ale prispôsobiť to prostredie. Takže veľa takéhoto vysvetľovania. Teraz som bola pozvaná spolupracovať na výstave, ktorá je v Bibiane o strachu.
Videla som, hej, to je super. Tam čo ste vlastne riešili? Povedzte pár vetami.
No, na začiatku mňa oslovili len, akože, čo si o tom myslíš?
Uh-huh.
A ja som videla, že tá výstava je nastavená veľmi o tom, že aha, aké všelijaké strachy sú, nebojte sa, aj iní sa boja. A ja som mala veľmi silnú potrebu trošku to ako keby rozšíriť. Jednak trošku tam vniesť tú myšlienku, že strach je jedna z emócií, ktoré zažívame a môže nám byť aj nápomocná, aby sme a priori strach nebojovali s ním, lebo tak strach potrebujem, áno, nevkročím na cestu plnú premávky kvôli strachu. Jasne. A je to v poriadku. Na druhej strane som veľmi túžila potom, aby sme deťom dali do rúk aj nejaké návody alebo nejaké praktické rady, čo sa dá robiť, ako sa dá si pomôcť a trošku tak preventívne uvedomujúci, že vlastne tam s nimi budú aj rodičia, ktorí môžu si to vlastne prečítať možno viac ako tie deti. Takže no, myslím, že som trošku potrapila tých tvorcov, lebo museli tam doplňať, sa mi to skomplikovala.
Však super, ale tak aspoň efekt bude mať tá výstava dobrý. Dáme do popisu epizódy aj túto výstavu v Bibiane, o ktorej teraz hovoríme. Ak to niekoho zaujíma pre deti, môže sa tam ísť pozrieť. Ešte je niečo, na čo sa tešíte? Alebo čo by ste si prijali?
Teším ma, že robím kurzy pre ľudí o činorodom súcite, že stále sa nájde dosť ľudí, ktorých to zaujíma a ktorí chcú o tom niečo počuť. A potom máme dokonca aj kluby ľudí, ktorí už o tom teda niečo vedia, tak sa stretávame raz za mesiac, aby sme sa povzbudili v tom. A naozaj ja tomu verím, že taká tá súcitná spoločnosť sa buduje z dola a že my sme schopní toľko dávať, koľko si uvedomujeme v sebe a koľko v sebe pestujeme, takže je to také absolútne zrniečko v piesku, ale som celkom rada aj, že môžem o tom hovoriť aj verejne.
No však demokracia je o tom, že všetci prinášame zrniečka piesku a nejak sa podielame na tom spoločnom dobre.
Ale chcela by som ešte povedať aj o takom projekte Buddy, neviem, či ste, určite ste o ňom počuli, lebo to mi príde ako tiež jeden mimoriadne dobrý projekt, psychologicky dobre nastavený a myslím si, že aj keď Zuzka Zimová, myslím, že bola tá, čo tam tú psychológiu do toho vložila, tak že ona nechodila na školu, kde učia leadership, ale presne spravila tú správnu vec. Áno, že ide veľmi dôsledne od podlahy po tých dôležitých veciach, že Buddies je systém pomoci deťom z detských domov, kde sa im venuje nejaký dospelý človek, si vyberie jedno dieťa a buduje vzťah, pretože vzťah je to dôležité, čo týmto deťom chýba, na čom sa im ťažko pracuje.
Perfektné. Všetky tie programy, čo sme tu spomínali, dám do popisu epizódy, aby si ich ľudia mohli nájsť a prípadne sa aj nejak zapojiť, keď majú chuť. Veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Bolo to Úžasný zážitok pre mňa. Strašne som rada, že ste sa vrátili na Slovensko.
Ďakujem.
Síce budete v tej Británii určite chýbať, ale my vás tu potrebujeme viac, hovorím si. A presne toto nastavenie, aké vy máte. Čiže vo mne máte veľkú faninku, budem vás pozorovať z diaľky. Dúfam, že ešte prídete znova nám porozprávať o nejakých svojich aktivitách. A predtým, ako odídete, tak mi prosím, dajte ešte tip na dobrú knihu.
Vychádza veľmi veľa dobrých kníh, aj veľmi veľa dobrých psychologických kníh v poslednom čase. Ja by som asi trošku si spravím reklamu, ale to nie ide o mňa, ale ide o to, že s priateľkou sa nám podarilo preložiť asi pred 2 rokmi knižku Hlbšie než slova od benediktínskeho mnícha brata David Steindl Rasta, ktorá veľmi netradičným spôsobom rozoberá vyznanie viery, a on práve hovorí, že viezol sa vo výťahu s Dalaj Lámom a rozprávali sa o tom, že či vlastne veríme alebo neveríme v to isté. A brat David Steindl raz sa zaoberá takým medzináboženským dialogom a on tam ukazuje, ako naše vyznanie viery vlastne môže byť univerzálnym vyznaním univerzálnej viery. A v celom jeho prístupe mne sa zdá, že veľmi, veľmi pekným spôsobom to koreluje s celou teóriou súcitnej mysle, s celou teóriou toho, že sme si tu na zemi rovní, ktorí si môžeme pomáhať, môžeme ako sieť sa budovať nápomocná, kde každé ohnívko siete, čím je silnejšie, tým je pevnejšia celá sieť, a má to oveľa väčší, lepší význam, ako bojovať v súťažiach a šplhať sa po nejakých pyramídach.
Ďakujem ešte raz. Toto bola Mária Tyňová.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie, a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete nám dať 5 hviezdičiek. Pomôžete nám ho dostať k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Michalom Juríkom a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk a okrem toho som aj v podcastovom klube denníka SME na Facebooku.